Velkommen til Sjelesorgpodden, en serie der vi utforsker sjelesorg som kristen veiledning og omsorg. Du møter Arne Tord Sveinahl, en erfaren sjelesorger med særlig kompetanse på sekter og nyreligiøsitet. Og Lars Dale, professor i systematisk teologi. De tar deg med på en spennende reise gjennom tema som utfordrende fellesskap, slitenhet og åndelig manipulasjon. Gjennom denne podcasten ønsker vi å inspirere, utfordre og gi innsikt i kristen sjelesorg. Serien produsert i et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Damaris Norge og omgud.net. I denne serien om sjelesorg vil du få et møte med Arne Tord Sveinahl og Lars Dale. Dere må presentere dere litt til deg som lytter hvis vi begynner med deg, Arne Tord.
Ja, akkurat nå jeg pensjonist. Det fremdeles litt underlig å si, synes jeg, men historien min når det gjelder sånn rent yrkesfag, det at etter ferdig utdannet kanfilol, som det heter med kristen med hovedfag, så jobbet jeg en god del år som lektor på Norsk Diakonihøgskole i Oslo. Så flyttet vi etter hvert til Moderbarn, der jeg i veldig mange år, faktisk nesten ca. 30 år, var instituttlektor og delvis leder på Institutt for Sjelesorg på Moderbarn, som er en del av hele Moderbarn-komplekset. Og så fra 2008 så var jeg også heldig også å få en bistilling på NLA Gimlekollen Mediehøgskole, det vil si i starten så het nok ikke NLA, men da het det bare Gimlekollen Mediehøgskole, men det blir NLA Gimlekollen Mediehøgskole etter hvert. Der jeg arbeider med undervisning og veiledning innenfor de temaområder som er aktuelt innenfor kommunikasjon og livssyn. Så har jeg også arbeidet en god del med nyreligiøsitet, sekterisme, alternativ medisin, og har skrevet noen bøker innenfor den tematikken der. Og det har også medført en god del samtalevirksomhet i møte med mennesker som har brutt ut av ulike sekteriske miljøer eller usunne saker og ting, som trenger litt korreksjon for å komme på beina igjen, både psykisk og åndelig og litt av hvert.
Du, Lars, du har vært kollega med Arne Tord her på Gimlekollen.
Jeg har hatt gleden av å ha Arne Tord som kollega i, siden 2008, som Arne Tord sa. En stor glede, og det var faktisk den gangen slik at vi ønsket å tenke sånn, at vi ønsket å balansere vekten på apologetikk, trosforsvar, og vekten på sjelesorg. Vi mente at de to tingene utfylte hverandre på en veldig viktig måte. Og da så vi oss rundt, hvem kan vi få knyttet til oss i mindre delstillinger som kunne profilere dette og løfte dette, og da falt i grunn valget på to personer. Arne Tord Sveinahl, Arne Tord her i sjelesorg, og Stefan Gustafsson i apologetikk. Og siden den gang har vi hatt gleden å ha begge som kollegaer sammen med oss i kommunikasjon- og livssynsstudiet. Og det har vært veldig viktig å kunne se disse to tingene i sammenheng.
Det kan være noen lytter nå som ikke har fått med seg hvem er Lars Dale. Så presentere deg selv litt, Arne, du også.
Det kan jo være godt å si noen ord kanskje i forhold til denne serien, og jeg da teolog, har jobbet her siden faktisk helt siden på Gimlekollen, helt siden 91. I ulike roller så har jeg fått til å være med helt gjennom at vi ble høyskole, var egen høyskole, fusjonerte med Staffelsgat og NLA, og hatt ulike roller, og nå er jeg da lokal leder for teologi, religion, filosofi og programansvarlig for kommunikasjon og livssyn, og har da etter hvert fått titlen som professor i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk.
Og i denne serien så er det Arne Tord som er sjelesorgekspert, og så kommer du, Lars, inn som, med litt sånn teologiske og apologetiske refleksjoner. Er det det som er tanken?
Det er vel sånn som er litt tanke her, og det å tenke høyt sammen, det har vi tro på. Og her er det Arne Tord som er spesialisten. Det er klart at det er jo litt interessant å se på dette, fordi sjelesorg er jo egentlig en del av, en veldig viktig del av kirkens utadrettede virksomhet. Sant? Det å rekke ut en hånd til mennesker for samtalens mulighet. Og så skjer det også på andre måter, for eksempel gjennom forkynnelse og sånn, men kanskje er samtalen det primære. Og da er det en del av det vi kaller det praktiske teologi. Den praktiske teologi, og så jobber jeg mye i skjæringspunktet mellom praktisk og det vi kaller systematisk teologi. Og derfor så synes jeg det er spennende å få tenke litt høyt sammen om hva er sjelesorg, og hvorfor er det viktig, og hvilke temaer kan være viktig å dele tanker rundt.
Tilbake igjen til din historie, Arne Tord. Du nevnte Modum Bad, og Da kan det være at folk ikke helt vet hva det for noe, og tenker, det en slags spa, eller hva liksom Modum Bad for noe?
Det et veldig godt spørsmål, for det ikke så sjeldent det kommer mennesker til Modum Bad og spør, hvor bad?
Ja, sant.
Det riktig nok et svømmebasseng utendørs på sommeren som åpent da, men det, historien til Modum Bad at i 1857 så ble det åpnet et kurbad, som ble drevet av Heinrich Arnold Tauler, som for øvrig var Henrik Wergelands fetter. Han var bedriftslege på Blåfarveverket, og da fant man ut at det var noe med dette vannet oppe på Moane, som da het Modum Bad etter hvert, som var spesielt helsebringende. Det var knyttet en legende til det, for det at man, det het seg som så mange andre plasser i Norge, at Hellig Olavs hest sparket bort i en grasstorv der, og så kom det frem hellig vann, en kilde. Tauler var ikke så spesielt opptatt av den legenden, men han var som dagens lege og kjemiker opptatt av å ta analyse dette vann, og så viste seg det at det var veldig mineralrikt. Og så etablerte man da et kurbad, altså sagt i 1857, så der er navnet. Men så har det senere da vært forskjellige ting som har skjedd der oppe, men så i 1954 så kjøpte Gordon Johnsen og hans styre hele området for den gang den svimmelende sum i 1954 av 950 000 kroner. Og så restaurerte man de gamle bygningene, og så åpner man det som i 1957 het Modum Bad Nervesanatorium, som en psykiatrisk institusjon den dag i dag. Men parallelt med dette så gikk det en tanke om at man burde kunne etablere et sjelesorgsenter, altså et sted for den alminnelige samtalen for ikke for mennesker som trenger psykiatrisk hjelp, med oss all respekt for det, men som trenger å samtale om eksistensielle spørsmål, trosutfordringer, ensomhet, sorg, konflikter osv. Og da ble altså Institutt for sjelesorg etablert i 1975, og har eksistert som det siden.
Hva gjorde at du ble interessert i sjelesorg?
Det har jeg faktisk også spurt meg selv om noen ganger. Jeg tror noe var en slags utvikling i forbindelse med når jeg hadde jobbet med nyreligiøsitet. Fordi at jeg fikk en del midler til å skrive om dette temaet. Og da endte det med at en god del menigheter spurte, kan ikke du komme ut til oss og så fortelle om den og den gruppe, den og den sekt, den og den nyreligiøse retning som den gangen var relativt nytt i Norge med nyreligiøsitet. Og det som fulgte av det, det var det at noen ringte og spurte, du, jeg har vært med i et eller annet som jeg egentlig ikke forstår hva jeg for noe. Kan jeg komme og snakke med deg? Jeg trenger å samtale noe rundt dette her. Og så åpnet det seg etter hvert en mulighet for at jeg fikk en stilling på Institutt for Sjelesorg og Modum Bad. Og det er klart, det var jo fremdeles et tema det, med sånn uten noe usendt spørsmål. Men så ut via perspektivet seg, så ble det selvfølgelig også alle mulige slags spørsmål som dukket opp der, i, som hører med til sjelesorgens område. Da. Jeg vil bare korrigere en liten ting når dette bruker uttrykket spesialist eller ekspert eller noe sånt, er litt ydmyg i forhold til det, for det at man er kanskje ekspert i matematikk eller kjemi eller et eller annet sånt, men når det gjelder sjelesorg, så tenker jeg, vi er på en måte underveis alle sammen. Der må man innrette samtalen individuelt, og så lærer vi alle sammen. Og jeg føler meg aldri utlært, selv om jeg har vært innom dette feltet i veldig mange år, altså.
Det ble 34 år til sammen, var ikke det da, på instituttet?
Jo, det ble noe sånn, ja.
Jeg tenker jo man kan si at du er i hvert fall rimelig godt etablert som erfaren sjelesørger.
Ja, det tror jeg kan gå med på å si. Jeg har hatt noen tusen samtaler, så ofte er det sånn at man lærer kanskje mest av samtaler med mennesker.
Hvordan så arbeidshverdagen ut?
Nå tenker du på den tiden på sjelesørginstituttet. Ja. Det var en kombinasjon av at når mennesker kom dit, så fikk vi vårt antall samtaler som vi skulle da samtale med en uke eller to. I tillegg til det så har vi hatt en god del å gjøre med veiledning også på nettet, ikke minst i forhold til Norsk Misjon for eksempel. Så hadde vi ulike typer kurs, der vi underviste i sjelesorg av ulike slag. Og så var jeg på en måte en del av hele teamet da, med veiledning og så videre. Og så, som Lars er inne på her, så var det 2008, så kom jeg da inn i bildet her, og etter hvert så var jeg så heldig som jeg ble, selv om jeg ble pensjonist etter hvert, så fikk jeg da som sagt en stilling som førstelektor emeritus, det er en veldig flott titel, og har jobbet som det siden her, med forskjellige oppgaver her på huset, også med sjelesorg og veiledning, både med studenter og ansatte.
Så har dere også et kurs, eller et eget fag her, som heter Ungdomsarbeid og sjelesorg? Eller hva er den offisielle titelen
der? Ja, kristent ungdomsarbeid i sjelesorgets perspektiv. Og da matcher det et annet emne, som heter kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv, apropos denne balansen vi ønsker å ha mellom de to områdene som utfyller hverandre. Og der har du, Arne Tord, vært den som har hatt hovedansvar for det emnet, og begge de to emnene, både kristen ungdomsarbeid i apologetisk og i sjelesorgsperspektiv, var et resultat av et trosopplæringsprosjekt som vi hadde, som heter Hvorfor akkurat Jesus? Og det var blant trosopplærere i regionen, og du var jo med i dette. Arne Tord sto sentralt også i det prosjektet, og ut av det så vi at det var et behov for å ha et kurs, et emne som det heter i høyskoleverdenen, som i dette tilfellet på 10 studiepoeng, som ga en innføring i sjelesorgens verden, særlig da med fokus på ungdomsarbeid. Men ikke bare det, men et allment blikk på en måte, og som gir en mulighet til å utforske dette litt mer på egen hånd etterpå.
Hvem er den typiske studenten på da kurset?
Det har jo variert litt fra kurs til kurs, men vi kan vel godt si det at hvis vi sier at gjennomsnittsalderen er 26-27 år eller et eller annet sånt, som i de aller fleste tilfeller er engasjert i et kristent arbeid, enten som ansatt eller som frivillig. De fleste er nok ansatt gjennom for eksempel den norske kirke som kateket, diakon, mens i organisasjonsapparatet også som ungdomsarbeider eller litt forskjellig.
Vi har vel sett for oss at den gruppa som Arne Tord nevner her trenger absolutt mulighet til videreutdanning, gjerne regionalt, lokalt her har vi tenkt, og så har vi utviklet et konsept nå med en kombinasjon av et par lokale dager og nett. Det er vel faktisk i den dagen nå i dag når vi tar opp dette som dette semesteret sitt kurs begynner, er det ikke det?
Jo, jeg tror også vi kan tilføye det at veldig mange av disse som vi har på dette kurset som heter KL107, det er mennesker som i utgangspunktet har veldig mange samtaler, og som gjør det egentlig veldig bra, men som trenger en bekreftelse på at det de gjør er egentlig ganske ok. Og det gir en type trygghet å kunne fortsette med det de gjør.
Og så vil jeg si at det er også noen som kommer til kurset som tar andre kommunikasjonslivssynsemner, og som ønsker å få med seg dette, fordi dette emnet som sagt utfyller mange av de andre emnene, har et naturlig fokus på kristent trosforsvar, det å forsvare og forklare troen. Og så ønsker vi at dette skal være med og vise at vi trenger å tenke hele mennesket, og trenger å tenke at vi skal se hverandre som de vi er, skapt av Gud til å være for hverandre. Og da trenger vi dette helhetsblikket.
Du nevnte at du har hatt flere tusen samtaler.
Ja, hvis man legger sammen alle disse ordene, så har jeg nok det.
Klarer du å legge av? For du har sikkert hørt masse vonde opplevelser, ting som har preget folk. Hvor mange av de samtalene sitter fortsatt igjen i tankene?
Jeg er nøyd til å tenke litt dobbelt om det. Altså, på den ene siden, hvis den skal overleve i denne bransjen her, uten at det skal gå veldig inn på den, så må den på en måte legge det fra seg når man går fra jobb. Men det er jo ikke så sjeldent at det er en del samtaler som har satt seg litt i kroppen. Og da tenker jeg at, ok, det ble kanskje min oppgave. Jeg tenker noen ganger at når Bibelen snakker om å ta sitt kors opp, så tenker jeg kristne arbeidere, heltidsansatte, deltidsansatte eller frivillige, har mange slags kors å bære av påkjenninger. Og da ble det kanskje sjelesørgeren, så mitt kors, altså der man må finne seg i og ta med seg saker og ting som til og med kanskje går med meg i min grav. Ikke bare til og med, det er eksempler på det, som jeg aldri ville kunne fortelle til noen menneske. Men så er det klart, det blir en litt rutin i noe her. Altså, alle mennesker er unike, men du kan på en måte ikke ta med det alt sammen hjem eller i ettertid. Altså, noe må du på en måte legge fra det. Og det ligger for så vidt også i sjelesørgerens mandat. Altså, man skal hjelpe mennesker til å bli selvstendige, ta ansvar for eget liv. Altså, en sjelesørger kan jo aldri bære mennesker i den forstand at man tar ansvar for dem. For i det øyeblikket man tar ansvar for mennesker, så har man også ansvar fra dem. Så man er nødt til å legge noe fra seg for å gi disse menneskene selvstendighet.
Du har skrevet flere bøker. Fortell litt om de som er mest aktuelle å si noe om.
Da jeg begynte på Modebad på Sjelesorginstituttet, så hadde jeg en liten bistilling i noe som den gang het Eget Instituttet. Det finnes ikke lenger, det er lagt ned, men det er en sak for seg. Men da fikk jeg et stipend for å lage en håndbok i nyreligiositet. Da var nyreligiositet noe veldig nytt. Så et slags oppslagsverk for hva er dette egentlig for noe? I forbindelse med det så kom det stadig frem spørsmål, du, hva med healing, hva med akupunktur og så videre, og dermed så ble det aktuelt å skrive en bok etter støtte fra Forfatterforeningen faktisk, som heter Det virker jo, som var en teologisk vurdering av alternativ medisin.
Arne Torp, før du går videre til de andre bøkene her, siste nummer av Agenda 316, der er det jo et intervju både der kollega Bjørn Hinderaker, som også er på Kommunikasjon Livssynsstudiet på NLA Kristiansand, og du er i fokus. Det er tydelig at disse spørsmål om nyreligiositet, som vi fortsatt kaller det, de aktuelle.
Ja, og det har også sammenheng med at mennesker stiller spørsmål. Jeg glemmer aldri en gammel kristen kvinne som spurte meg etter et møte et eller annet sted, hva med akupunktur? Kan jeg fortsette med det? For dette var det som hjalp meg å bli kvitt mine nakkeproblemer. Hva hadde prøvd alt som finnes? Og så tenker jeg, da må vi forsøke å lage en balanse i noe her. Altså, det har vært et poeng for meg i forbindelse med denne boka. Det virker jo også skjelne mellom det uforklarlige og det okkulte. Altså, det hadde vært veldig underlig om vi per 2024 skulle ha oppdaget alt som finnes. Men så er det ganske viktig også å forsøke å skjelne mellom det ideologiske opphavet som denne bevegelsen har, eller denne behandlingen har, i dette tilfellet akupunktur, og en annen forklaringsmodell. Altså, det blir på en måte for meg en parallell til da William Booth spurte hvorfor skal djevelen ha monopol på de beste melodiene? Altså, så får vi døpe om, eller sette det inn i en kristen skapetanke. Men altså, dette blir da til denne boka som det virker jo. Så kommer alle disse spørsmålene opp fra mennesker som har slitt med ulike sunne, usunne rariteter og sånn. Og det endte opp med at jeg da i år 2000 skrev en bok som heter Troende til etter hvert, om sjelesorg og religiøs sekterisme. Og så har jeg redigert et par, tre bøker også i tillegg, sammen med noen andre også. Så dette er liksom, det er egentlig veldig underlysende saker og ting blir, for det er alltid noen som spør meg, har du vært med i en sekt? Og så sa han, nei, jeg har aldri vært det. Men dette begynte egentlig når alt kommer til alt, det sa jeg forresten ikke, men det er to hovedfag på mine fakulteter, så het min hovedoppgave Nye trosretninger i Norge, en analyse av den forente familie- og bahai-samfunnet. Det var egentlig sånn det begynte, og så ble det 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 ble etter hvert. Men jeg har aldri vært med i noe som ligner på noe sekterisk.
Hovedfag den gangen er jo det vi i dag kaller mastergrad, masteravhandling. Men Arne Tord, hva er en sekt? Hvordan skal vi beskrive det ordet?
Det er et begrep som har forandret innhold gjennom årene. Hvis vi for eksempel hadde lest Aschehougs og Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1925, så ville vi se at dere er metodistkirkens sekt og baptistkirkens sekt og litt forskjellig. Sånn ville vi ikke tenke nå. Selve ordet sekt kommer latinsk sekvi, som betyr å følge etter eller parti. Men det har vært viktig å gi det et nytt innhold, altså som regel er det en minoritet, og det er for så vidt ikke bare knyttet til religiøsitet. Jeg pleier å si noen ganger jeg holder foredrag om dette, at Norges lengste boktittel handler om sekterisme. Det var da Dag Solstad skrev boka Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som hjemsøkte vårt land, der han beskriver akkurat på ML-bevegelsen på 80-tallet, ikke sant? Altså, som sagt, det betyr bare parti eller skilt ut, men det som regel i vårt tilfelle da, det vi snakker om her nå, en religiøs minoritet, så vil det være et miljø med sterke konformitetspress. Man bør mene det samme, skal mene det samme. All opposisjon regnes som opprør, veldig sterkt autoritetspress, altså det er autoriteten som styrer alt, lite rom for debatt. Og så gir det veldig ofte reaksjoner utmelding. Så er det samtidig viktig for meg å si at selv i de aller mest sunne organisasjoner i Norge, kristne, sekulære, så kan vi finne sekteriske trekk på lokalplan. Og veldig ofte så handler det om dårlig autoritetsstyring. Og i noen av disse samtalene som jeg har hatt med mennesker, så viser det seg veldig ofte at dette dukker opp også i alle mulige slags organisasjoner. Så da vil jeg det spørsmålet om hvordan kan vi skjelne mellom den sunne autoriteten og den dårlige autoriteten.
Det er jo fascinerende å høre på deg, Arne Tord, du trekker opp et bredt lerret her om hvordan vi skal forstå ordet sekt, og at det så i neste omgang ikke bare dreier seg om fullt utviklet sekter på en måte i en egen kraft, men også at tendensene kan være til stede i sunne sammenhenger også. Mm. Og hvordan, du nevnte dette med sunn autoritet og usunn. Mm. Hvordan kan vi oppdage usunn autoritet?
Veldig ofte så vil det vise seg det at en usunn autoritet er veldig vanskelig å være uenig med. Altså, det vil for eksempel være, hvis man er i samtale med en person, en autoritet, så kan man kjenne etter hos seg selv hvordan har man det etterpå den samtalen. For det at en usunn autoritet vil veldig ofte bruke uttrykk, etter et engelsk uttrykk som heter belittle, som er litt vanskelig å oversette til den norske, men det man opplever seg gjort liten. Det er et eksempel på noe, der å være uenig blir på en måte noe komplisert. En sunn autoritet tåler uenigheten, så får man heller diskutere saker og ting, men man opplever seg likevel ikke gjort liten. Men hvis vi så skal trekke det helt ut, så ser vi eksempler på det usunne, for eksempel, med økonomistyring, for eksempel. At det har vært bort i sammenhenger der det ble helt feil å spørre om hvordan denne organisasjonen ble økonomisk styrt, for eksempel. Eller på lokalplan eller på individplan. Jeg har møtt mennesker som har sagt at jeg har vært med i et bofellesskap. Og da kom jeg til å stille det formastelige spørsmålet, hvor ble det av studielånet mitt, som jeg jo ga til dette kollektivet? Og da ble man møtt med, jeg tror ikke du har skjønt hvor viktig denne organisasjonen er, dette bofellesskapet er, siden du nå stiller det spørsmålet som du gjør. Altså med andre ord, i usunnheten er det ikke alle spørsmål som skal stilles. Man kan heller ikke føle hva som helst. Man kan føle begeistring, være applauderende, være helt med, kjenne på blessingen, som noen sier. Men i et øyeblikk man stiller vanskelige spørsmål, så blir det som regel feil.
Jeg vet at du i flere tilfeller, ja, i mange tilfeller ble brukt av pressen som kilde og som autoritet, og at du da i en del sammenhenger ble omtalt som landets ledende ekspert på sektet, fant jeg her. Nå er jo du den som ikke akkurat snakker så veldig høyt om din ekspertise og kompetanse, Arne Thor, men kan du gi et eksempel på noen av de engasjementene du hadde i forhold til medieoppdrag?
Ja, kanskje det mest kjente, det var vel i 2007, det er faktisk så lenge siden nå, så var jeg involvert i et Brennpunkt-program i NRK, der jeg hadde samtaler på Sjelesøinstituttet med en mor og en datter som hadde vært med i en noe spesiell gruppe i Oslo. Det var jo veldig spesielt for meg å skulle ha samtaler som ble tatt opp, for det at jeg vet jo alt om taushetsplikt og så videre, men jeg måtte få det skriftlig for det at dette var ok. Og så ble det filmet i uke, disse samtalene, og så ble det da presentert på, jeg får vel si, beste sendetid, Brennpunkt, om brente barn. Og det som da skjedde i ettertid, det var da fikk vi over 60 henvendelser fra mennesker som hadde slitt med en eller annen rar, merkelig, undertrykkende retning, bevegelse. Og et typisk spørsmål, en typisk henvendelse kunne da for eksempel være, jeg meldte meg ut av X-sammenheng for 6 år siden, jeg trodde jeg var ferdig med det, men jeg kjenner nå at jeg har ikke fått ut av kroppen. Altså, det er noe som sitter der som har satt så dype spor. Så det er kanskje det mest kjente sånn medieoppslaget, men ellers har det jeg har en boks hjemme med dere og samler sammen sånne presseoppslag, og det er litt påkjenning akkurat det der, for det at du får gjerne en del kjeft etterpå. Altså, det er klart, når du uttaler det såpass sterkt om en eller annen retning, så får du gjerne rekyl fra den retningen der. Altså. Men altså, sånn er det.
Men de som da kom til deg i samtale, og som kjente deg i kroppen fortsatt, klarte du å hjelpe dem sånn at de fikk deg ut av kroppen?
Det vil jo veldig ofte være en lang prosess. Det som jeg la merke til var første behovet for dem, det var å fortelle. For dette, de hadde kanskje vært i en sammenheng der sannheten er ganske dårlig i kår. Altså, man skulle være helt med, og man skulle applaudere sammenhengen hvor man var i. En psykiater på Moderbad og meg, vi drev i flere år en samtalegruppe for mennesker som hadde meldt seg ut av diverse sekteriske sammenhenger, og det som skjedde da, det var at man til og med i den gruppa vår møtte mennesker som hadde vært med i samme gruppa. Det var interessant å høre samtalen mellom de, for den ene kunne si til den andre at «Er du her? Du virker så veldig godt. Du virker så fornøyd med alt, du». Og så svarte den andre gjerne med samme spørsmål. «Og du da? Ja, men du virker jo kjempefornøyd med alt det som du var med på». Og det har sammenheng med at man spiller et spill. Man spiller og spiller med å være tilfreds. Og så kommer man ut, og så kan man endelig begynne å fortelle det som man opplevde som sant. Så veldig ofte så var det et startpunkt. Altså.
Har du fortsatt samtaler i dag? Altså har du en kjellesorgespraksis nå?
Ja, jeg har det. Altså, vi etablerte, da vi flyttet til Kristiansandsområdet, så etablerte Modebad en avdeling sør, som jeg var så heldig å kunne få plassert her på Gimlekollet Mediehøyskole. Når jeg så ble pensjonist, så la Modebad ned den virksomheten, men folk fortsatte jo ringe likevel. Sånn at når jeg nå har et kontor her, så er det dels knyttet til, som sagt, arbeidet som førstelektor emeritus på Gimlekollen Mediehøyskole, men det også har en praksis, en samtalepraksis med veiledning, og det er under beskyttelse, eller skal vi si etter fullmakt med Agder Biskop. Det er noe med tilknyttende til noe, sånn at ikke man liksom driver bare kjelesorg virksomhet ut fra sin egen lomme, så å si.
Så det er ikke riktig å kalle Arne Tord for en privatpraktiserende kjelesørger? Det er nok ikke dekkende her, nei. Arne Tord. Så det er jo, men det er veldig fint, og dette har du vært veldig bevisst på, Arne Tord. Vi har jo hatt en tett dialog om dette, dels fordi jeg har bakgrunn blant annet som rektor her også i en fase, også fordi jeg da som lokal leder for teologi, religion, filosofi avdelingen og programansvarlig for kommunikasjon og livssyn var jo det naturlige kontaktpunkten i forhold til etableringen her av instituttet sin avdeling i den fasen, og så når vi ser hvordan skulle vi videreføre dette. Og det fine er jo at på denne måten, Arne Tord, så har jo du en plattform her, som fungerer veldig fint, og der samtalene kan fortsette. Mm. Og du er, tror jeg, velsignet med god helse og et godt mot, og kan bidra vesentlig, både med enkelttimer undervisning i ulike emner på kommunikasjon- og livssynsstudiene, som setter stor pris på av studentene, og samtidig være tilgjengelig da, for samtaler og sånn. Men Arne Tord, noe her kalles veiledning, gjør det ikke det, og noe kalles sjelesorg. Kan du hjelpe oss til å forstå forskjell mellom de to begrepene her?
Når det gjelder veiledning, så tenker vi som regel på yrkesmessig veiledning. Altså, det kan for eksempel være en organisasjon, en frikirke, Den Norske Kirke, som spør om kan du følge en person over x antall timer yrkesmessig, for det at den personen har saker og ting som det kan være nødvendig å tenke høyt omkring, rent yrkesmessig. Det er som regel bestilt oppdrag, som sagt, fra en arbeidsgiver. Og da har jeg også i den forbindelse grupper, ledergrupper, der det kommer mennesker fra ulike sammenhenger. Det kan være organisasjonsledere, det kan være pastorer, det kan være prester, det kan være litt forskjellig. Når det gjelder sjelesorg, så er jo det veldig ofte mer individbasert, der man presenterer et individuelt problem, en utfordring. Og så som Lars var inne på her, så er det for meg ganske viktig også skjelne mellom en del saker og ting, for det at noe gjør man liksom på en måte på eget initiativ. Altså, jeg kunne godt være veileder på eget initiativ. Når det gjelder sjelesorg, så har jeg litt mer respekt for det på den måten at det gjør man på vegne av noen. Altså, det er ikke Arne Tord Sveiland dybest sett som driver sjelesorg, men den driver sjelesorg på vegne av en kirke eller en kirkelig sammenheng. Man kan for eksempel tenke seg, det hender jo at det dukker opp skriftemålsbehov, for eksempel. Det er jo ikke Arne Tord Sveiland som formidler noe skriftemål, men jeg uttaler meg på vegne av en kirke, en frikirke, en organisasjon, som man tror er satt inn i den sammenhengen på vegne av Gud for å formidle noe inn i dette menneskets liv. Så sånn sett har jeg en annen type respekt for ordet sjelesorg enn jeg har for det å drive med veiledning. Det er to litt forskjellige ting.
Jeg skal komme mer tilbake til hva sjelesorg er og litt sånn ulike definisjoner på det. Jeg tror vi skal gå inn for landing på denne episoden her, men gi en liten sånn forsmak på hva kommer de neste episoderne.
Ja, altså, det som er tanken å gjøre aller først, det er å si noe om hva er egentlig sjelesorg, helt sånn grunnleggende, sånn at vi får litt, på en måte litt fasong på det, fordi at det er mye sånn forvirring av uttrykk rundt dette. Egentlig, for å være helt ærlig, selv om jeg har drevet med dette i alle år, det er et forferdelig dårlig ord. altså sjelesorg. Altså. Og det kommer av tysk sjelsorge, som betyr å sørge for sjelen. Sverige har et mye bedre ord. De kaller det for sjelavård. Altså,
nå kunne jeg jo nesten bare prate svensk. Ikke sant? Ja.
Jeg la merke til Lars nå at han ble veldig glad i øynene sine når det at jeg sa dette. Sjelavård, det er å være noe om sjelen. Men ok, da tenker jeg noen ganger at man kunne ha enda ord, men det er noen ord som har gått så inn i folkeskjelen at kanskje man skal bare bevare det. Jeg pleier å lage en litt parallell på det og si det at ordet frelsesarmeen er også et ganske merkelig ord. Men det er innarbeidet folkeskjelen som noe som assosieres med noe godt nå, ikke sant? Men vi kommer til å snakke om ulike typer fellesskap. Hvordan kan fellesskap være en god base å ha, og hvordan kan det gå galt? Kommer til å si noe med om manipulasjon, hva kjennetegner det? Og så har vi jo allerede nå flere ganger vært inne på dette med nyåndelighet eller usunn retning, og så kommer til å si noe om hvordan skal vi finne ut av hva som er forskjellen mellom sunt og usunt. Og så har vi vel alle sammen noen erfaringer av slitenhet. Altså, hva er slitenhet for noe? For den saks skyld også åndelig slitenhet, sjelelig slitenhet. Altså forsøke å sette opp et skille mellom hva er forskjellen på slitenhet og utbrenning, for eksempel. Dette var bare noen eksempler nå.
Dette gleder vi oss til, Kjetil og Arne Tord. Og jeg ser for meg at dette har å gjøre med hva er viktige spørsmål i livet? Og hvordan kan vi være medvandrere på ulike måter? Og noe er formalisert i en sjelesorgsammenheng, og der en går ikke sant, til en profesjonell eller en person som har fått et oppdrag, som Arne Tord var inne på, av sin sammenheng eller en sammenheng, til å være i tjeneste. Mens vi på mange måter kan berøre disse spørsmålene i våre hverdagsmøter med hverandre. Og da å vite litt mer om dette, det tror jeg er verdifullt. Så på en måte kan vi si der, og sjelesorgen er jo livsorientert i retning av liv, og når vi da bringer inn det kristne livssynet som vi liker å snakke om, altså det synet på livet der Gud er i sentrum, på en naturlig måte, Gud er alles vår skaper, og Gud er vår frelser og vår fornyer, og da er det sjelesørgeriske rom og den sjelesørgeriske praksis og det sjelesørgeriske anliggende er en viktig del av denne helheten. Så vi ser frem til å berøre viktige spørsmål som har å gjøre med den profesjonelle sjelesorg, og det er viktig at vi får vite mer om det gjennom denne serien, og samtidig har det å gjøre med det å leve som kristen, og kunne lære fra hverandre, og være i en livslang prosess der vi får vandre sammen, være medvandrere på Guds vegne for hverandre.
Bare et lite supplement til det, for det hender jo at noen spør, må man være kristen for å komme til sjelesorg? Svaret er avgjort nei. Disse årene som jeg jobbet på Sjelesorginstituttet, så hendte det faktisk ganske ofte at det kom mennesker der til som sa, jeg deler nok ikke Sjelesorginstituttets kristne livssyn, men jeg har forstått at dette er det sted hvor det går an å snakke om livet. Og det er mye ryddigere å komme til et sted som man vet hva er, enn å komme til et sted som man ikke vet hva er i det hele tatt. Og noen av de som kom, hadde jo da erfaringer med en psykiater eller psykolog, med ellers all respekt. Men det kan være at de hadde noen, skal vi kalle det religiøse opplevelser, som ble vanskelig å presentere for en sekulær psykolog eller psykiater. Sett på spissen, så ble det nok sagt noe bortimot at når jeg nevnte Gud for min psykiater, så fikk jeg nesten mer angst enn jeg har selv. Da ble det straks litt vrient. Altså. Mm.
Hvis noen som lytter nå har lyst til å vite mer om det studiet som vi nevnte, hvor finner de informasjon om det, Lars?
De finner det enklest på nla.no/KL, nla.no/KL, og da er det bare å gå inn og velge enkeltemner, og så kommer den rett på kristent ungdomsarbeid i sjelesørgets perspektiv, sammen med en helt spekter av spennende temaer.
Har du noen nettsider, Arne Tord, som vi kan tipse folk om?
Jeg har ingen privat nettside, Nei. Det har jeg ikke.
Sånn. Men kanskje vi skulle sagt at i forbindelse med denne serien så har vi noen tanker om å lage en ressursside på snakkomtro.no som kan være med og gi litt ytterligere ressurser for videre lesing, videre lytting, videre refleksjon, samtale om dette, og det kan jo være en god funksjon i forbindelse med podcast-serien vår.
Yes. Så sjekk ut snakkomtro.no/sjelesorg. Vil du lære mer om kristen sjelesorg? NLA Høgskolen har flere studietilbud som du kan sjekke ut. Vi anbefaler særlig kristent ungdomsarbeid i sjelesorgets perspektiv på campus Gimlekollen i Kristiansand. Les mer på nla.no/kl. Og vil du lære mer om kristen tro? Da anbefaler vi nettkurser på kurs.omgud.net. Har du spørsmål eller tema som du ønsker at vi skal ta opp i neste serie om sjelesorg? Send inn dine forslag til post@damaries.no.